Ny epistily ho an'ny Kolosiana. Kolosiana toko voalohany. I Paoly, apostolin'i Kristy Jesosy no nisitrapon'Andriamanitra sy i Timoty rahalahy no mamangy ny olona masina any Kolosia dia ny rahalahy matoky ao amin'i Kristy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Misaotra an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika izahay ary mivavaka mandrakariva ho anareo. Fa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra noho ny fanantenana izay tahirizina any an-danitra ho anareo, fanantenana efa rinareo fahiny tamin'ny teniny famarinana dia ny filazantsara. Io filazantsara io dia efa tonga eo aminareo ka mamokatra sy mitombo tahaka ny eo amin'izao tontolo izao. Toy izany koa ny eo aminareo. Hatramin'ny andro nandraisanareo sy nahalalanareo tsara ny fahamarina ny fahasoavan'Andriamanitra, araka ny efa renareo tamin'ny Epafra mpanompo namanay sady malala, izay mpanompo ny Kristy matoky eo aminareo. Izy koa no nanambara taminay ny fitiavanareo ao amin'ny fanahy. Noho izany, izahay koa dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo hatramin'ny andro nandrenesanay, mba ho fehinoany ny fahalalana ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo mendrika ny tompo, manao ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra, mba hampahatanjahina amin'ny hery rehetra araka ny hery ny voninahiny ianareo ka hanana ny faharetana rehetra sy ny faharipo amin'ny fifaliana, no isaory ny ray izay nampahamendrika anareo hanana anjara milova ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakany zanany malalany, izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita maso, ilailay matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao. Fa tao aminy no naharihana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no naharihana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. Izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia nilay matoa amin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ho ao aminy no hitoeran'ny fahafenoana rehetra, sady izy no hampihavanany aminy ny zavatra rehetra ka ny rany teo amin'ny azy fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy hoy aho no fampihavanana, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Ary ianareo izay vahiny fahiny sady fahavalo tamin'ny fomba fisainanareo sy ny asa ratsy nataonareo, dia efa nampihavaniny tao amin'ny tenany nofony ankehitriny tamin'ny fahafatesana, mba hatolo ny ho masina sady tsy hanantsiny amampondro eo anatrehany. Raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafiorina sady tafatoetra ary tsy mety hafindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay farenareo, sady toriana eny ambaniny lanitra rehetra eny, ary izany no nanaovanay Paoly ho mpanompo. Ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako ho anareo aho ary manatanteraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany dia ny fiangonana. Izy no nahatongahy ho mpanompo araka ny andraikitra nomen'Andriamanitra ahy teo aminareo mba hahatanteraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Dia ny zava-miafina ilay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro, fa voaseho amin'ny olony masina kosa ankehitriny. Tamin'ireo olona masina ireo no tian'Andriamanitra nampahafantarina ny harena ny voninahitra ity zava-miafina ity any amin'ny Gentilisa, dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Izy no torinay amin'ny fampitandremanay sy ny fampianaranay ny olona rehetra amin'ny fahendrena rehetra, mba samy hatolotray ho tanteraka ao amin'i Kristy izy rehetra. Ary ny hahatanteraka izany no ikelezako aina koa sy iezahako fatratra araka ny fiasany herin'ilay miasa amin'ny kery ato anatiko.